Tak dobrý večer, pohodlně se posaďte, dejte si něco dobrého a já vás vítám na poslední univerzitě našich příběhů, a to vánočním vydání. A na začátek jen řeknu pár slov k tomu, co to vlastně univerzita našich příběhů je. Tak jedná se o sérii diskuzí se známými a zajímavými osobnostmi, které se věnují poznání nejen fyzických hranic, které v rámci svého poznání překročily nejen fyzické a mentální hranice, ale například i hranice vztahů, nebo se jim věnovaly. A tímto bych tady chtěla přivítat našeho hosta a předám slovo Kubovi.
Děkuji, Andy, za krásný úvod. Vážení diváci, kteří se dostavili zde k nám do kampusu Hybernské, a zdravím i diváky, kteří sedí doma u obrazovek. Dnešním hostem je Jakub Stanjura. Dobrý den.
Dobrý den.
Pro ty z vás, co ho neznají, je to začínající spisovatel, který se teď proslavil svojí první knížkou Srpny. Je to tak?
Ano.
Kdy vyšla tato kniha?
Myslím si, že to bylo v květnu, někdy ke konci května.
A jaké jsou zatím ohlasy? Jste spokojen s tím, jak byla kniha přijata?
No, spokojen. Asi jo. Překvapilo mě, že se čte víc, než jsem čekal možná, a že se šíří víc, než jsem čekal. Mm-hmm.
Pan Stanjura původně z Opavy, nyní bydlí v Praze. Během svých studií se podíval i do Anglie. Je to alumni Univerzity Karlovy.
Ano.
A vlastně teď, proč jste se rozhodl, že sem přijde za námi? Máte jakoby pocit, že to, díky tomu studiu je teď na čase to vrátit nějak té škole zpátky, nebo jak to vnímáte?
No, možná částečně jo. Mně přijde fajn o té knize mluvit víc o psaní, a kdokoliv mě jako pozve, tak jsem vlastně za to rád, protože jsem psal tu knihu s tím, aby otvírala diskuze, aby se o tom mluvilo, aby se mluvilo víc o duševním zdraví a podobně, takže jsem rád to pozvání přijal.
Jak vnímáte tématiku duševního zdraví v České republice?
No, přijde mi, že se tím duševním zdravím zaobíráme až poslední roky, aspoň teda z mého pohledu. Myslím si, že bychom se jemu mohli věnovat i víc, ale vlastně je fajn, že se aspoň teď o něm mluví. Podle mého názoru asi tam v tom sehrála nějakou roli i pandemie, a všímám si, že právě to mentální zdraví je víc v těch diskuzích od toho roku 2020 nějak, no.
Čili jak byste popsal, že pandemie ovlivnila teda tuhle tématiku?
Podle mě si lidi, kteří si mysleli, že se jich nějak úzkosti nebo nějaké jiné duševní problémy netýkají, možná uvědomili, že by se jich týkat mohli, protože tím, že jsme byli všichni hrozně dlouho doma, tak si myslím, že se to na nás podepsalo psychicky.
Uh-huh. A vlastně napsat knihu, spousta z nás má problém napsat seminárku. Jak se vlastně člověk, co vás přivedlo k tomu stát se spisovatelem?
No, já jsem to chtěl vlastně už od mala. Jsem hrozně rád psal. Už na základní škole jsem miloval sloh a češtinu, a na střední škole jsem potom psal nějaké povídky, takže mě to k tomu vždycky nějak vedlo. Na vysoké škole jsem potom neměl tolik času, takže když jsem skončil vysokou školu a byl právě ten lockdown a ta pandemie, tak jsem toho času, který jsem trávil doma, docela využil a řekl jsem si, že teď to teda zkusím a vytvořím nějaký příběh, který si myslím, že by mohl být důležitý, a začnu se tomu věnovat víc.
Jaký je vlastně váš přístup ke psaní? Vím, že jsou autoři, co si řeknou, že každý den napíšou aspoň stránku, nebo naopak je spisovatel, který píše podle toho, kdy to na něj přijde, někdy napíše 10 stránek za den, pak týden nic. Jaký je váš přístup ohledně toho?
Jo. No, je to podle mě těžké a je to takové nárazové. Většinou člověk napíše něco, nebo ono se to nedá úplně odhadnout. Člověk může napsat jednu stránku, dvě stránky za pár hodin, někdy mu trvá jeden odstavec několik dní. Myslím si, že já sám to úplně asi neumím nějak generalizovat, ale vím, že když píšu, tak ne vždycky se mi to podaří vlastně napsat to, co chci, a že se k tomu musím potom zase nějak vrátit a znovu to třeba upravit, a je to svým způsobem často hodně frustrující, protože nikdy se nedá odhadnout ten výsledek, jak to v ten den půjde.
Sedí tady hodně studentů, kteří u studia musí psát obsáhlé texty a myslím, že každému z nás se stalo, že má blok, že se sekne a ačkoliv chce, tak nejde psát dál. Jak s tím budete vy, s tímhle blokem, když se seknete?
No mě třeba pomáhá vyloženě mít nějakou manuální práci, teď ne úplně, nemyslím nějakou náročnou, ale když třeba sedím u toho počítače a vím, že chci něco napsat a nejde mi to, tak jdu od toho a jdu, nevím, třeba umývat nádobí nebo skládat něco. A ono většinou u těch hrozně běžných a nudných činností se v tom mozku něco objeví a něco jako mě napadne, nebo tam přijde nějaký impuls. A ono se to vlastně i říká v různých výzkumech, že ta kreativita jako přichází v těch nejméně kreativních činnostech někdy.
No, rozumím, to je zajímavý přístup, myslím si, že...
Takže umývat nádobí, no.
Jsem rád, že jsem se už odstěhoval, že tohle neslyšela moje máma, která by mě teda hnala dělat domácí práce pokaždý, když boju s úkolem. Ale je i písnička dělání, všechny smutek zahání, tak jsem rád, že to funguje aspoň u někoho. A teď pojďme se tady podívat na tu vaši knihu Srpny. Představil byste ji krátce tady divákům, prosím?
Jo, je to psychologický román o hrdince, která má každý rok pravidelné úzkosti. Vlastně tak nějak tuší o to, tuší, proč ty úzkosti má a co za nimi stojí, ale neumí se s tím vypořádat. A čím víc, nebo čím míň to řeší, čím víc se snaží od těch úzkostí vzdálit, tím vlastně se jí naopak ty úzkosti přibližují a postupem času přechází vlastně z toho rodinného zázemí, které je dost toxické, tak právě na univerzitu, kde se ale seznamuje s někým, kdo je možná ještě víc toxický než ta její rodina a je, vlastně se dostává do takového nějakého cyklu neustálého nějakých toxických vztahů, úzkostí, traumatu. A asi důležité je říct to, že ta kniha hlavně pojednává o manipulaci, o gaslightingu, který se právě děje jak v těch rodinných, tak i v těch partnerských vztazích.
Proč jste si zrovna vybral toto téma?
Přišlo mi zajímavé, když jsem o něm četl poprvé, tak mi došlo, že je to třeba věc, kterou bych mohl docela jednoduše zažít, ale nedokázal bych to rozpoznat, že to zažívám. Zároveň mi přišlo zajímavé i to slovo samotné, ten anglicismus a čím víc jsem se do toho dostával, do těch rešerší, tak tím víc mi přišlo, že je to jako běžná záležitost, že se to opravdu může dít i v normálních, nebo nenormálních vztazích, ale v běžných vztazích, které jsou nějakým způsobem narušené.
Přiblížil byste nám teda ten pojem gaslighting?
Jo. Je to druh manipulace, při kterém ta jedna strana tu druhou přesvědčuje o tom, že to, co zažívá, není pravda a že to, co si ta oběť pamatuje, není pravda, zpochybňuje vlastně nejen její paměť, ale i její pocity, její vnímání reality a jde o tom, že ten agresor prostě přesvědčuje o svém vnímání tu oběť, dokud vlastně ta oběť úplně nestrácí pojem o svém rozumu, no. Mhm.
Vy jste vlastně říkal, že jste chtěl být odjakživa spisovatel. Jsou díla a spisovatele, kteří vás ovlivnili nebo motivovali, inspirovali?
Jo, myslím si, že jich je hodně. Já jsem studoval anglistiku a bohemistiku, takže jsem se setkal se spoustou zajímavých autorů a autorek. Poslední roky mě třeba inspirují spíš ti, co píšou anglicky, ti z Británie, z Ameriky nebo z různých dalších anglicky mluvících zemí. Sám osobně mám nejraději třeba Margaret Atwood, o které často mluvím. Ona napsala například román Příběh služebnice, podle kterého byl potom vytvořený ten známý seriál. Ale třeba v české literatuře mám hrozně rád Ladislava Fuchse, který napsal Spalovače mrtvol. Nevím, jestli jste viděli třeba i filmové zpracování s Hrušínským, tak to mi přijde úžasné. A třeba ten Fuchs si myslím, že mě ovlivnil hodně, protože on taky s tou psychologií postav v těch dílech pracuje docela zajímavým způsobem.
Taková kontroverzní otázka. Jak vnímáte Kafku? Lidi ho buď zbožňují nebo ne, a vlastně co se týče té psychoanalýzy, tak spousta jako mladých Čechů se k němu dostane už na střední, páč je v té povinné literatuře, a je to vlastně jejich první dílo, co se týče nějaký jako náhled do duše, do té mysli. Tak jak to vnímáte?
No, mě upřímně Kafka teď moc nebaví. Já jsem se k němu právě dostal na střední škole, četl jsem Proces, četl jsem Proměnu, potom dal různé povídky a přišlo mi to tenkrát hrozně úžasné a zajímalo mě to, ale nějak jsem se od něho potom vzdálil a musím přiznat, že mě to už k němu moc natáhne. Že mi přijde, že jsem si to nějakým způsobem prožil už na té střední škole a teď hledám v literatuře možná něco jiného, no.
Dokážete, jste zmínil Příběh služebnice, dokážete si představit, že by teda byl natočen seriál o vaší knize?
No, už mi spousta lidí řeklo, že by si to dokázali představit a já si to možná taky dokážu představit. Ono, i ta vlastně ta kniha, jak je strukturovaná, to jsem možná mohl ještě říct, že je strukturovaná vždycky podle měsíců srpnu. A my se s tou postavou vídáme každý rok v průběhu několika, asi 8 let, pokaždé jenom v srpnu. Takže vlastně ty úseky, kdy my ji vidíme, tak jsou takové vyloženě epizodické. Je to vždycky nějaký jenom záběr krátkodobý do jejího života a pak potom se zase vzdálíme a přicházíme za ní o rok později. A to mi třeba přijde, že by mohlo fungovat i jako nějaká jako epizoda 1, epizoda 2, epizoda 3 a že by se tam dokázal nějak vyvíjet ten její příběh. Ale no, takhle.
Tak pokud se dívá nějaký filmař, tak si dejte poznámky, prosím. A dneska je vlastně celkem populární natáčet právě ty knihy a seriály, ale mnohdy se stane, že ten divák je vlastně zklamaný, protože pak ten režisér udělá nějaký tvůrčí změny, čímž ale se úplně odkloní od té původní idei a třeba nezachytí tu myšlenku té knihy. Tak vy byste teda byl ochotný zariskovat a teda svěřit to dílo někomu jinému a budete doufat, že to jako zachytí, nebo jak to vnímáte?
Jo, já s tím asi nemám problém. Třeba právě teďkom v Brně vzniká divadelní hra podle té knížky, což je úžasné. V divadle Festek, bude to mít premiéru v lednu, myslím. Ještě to není úplně dané. A já se na to hrozně těším, protože mě právě zajímá, jak se na ten příběh podívá někdo, kdo ho netvořil a jak to vnímá někdo, pro koho je to třeba v hlavě něco jiného než pro mě. Mně to přijde možná i zajímavější, jako se podívat ještě na jiné pojetí, na jiné zpracování. Asi to nemám nastavené tak, že bych jako potřeboval, aby to bylo všechno přesně podle mě.
Takže se vůbec nepodílíte na přípravě?
Pojedu tam na schůzku se podívat na nějakou zkoušku a probrat třeba s těmi herci různé věci, možná kolem toho gaslightingu nebo kolem té postavy hlavní té Daniely. A uvidím, co všechno vlastně budeme spolu diskutovat, ale nepodílel jsem se třeba na scénáři a vlastně mi to ani nevadí, protože jsem právě zvědavý, jak to pojme někdo jiný.
Jak jsem již zmínil, vy jste vlastně studoval v Anglii. Ty vaše zážitky, ta jiná kultura, vlastně úplně jiný, ale odrazilo se to nějaký v té knížce?
Jo, konkrétně myslím, že je tam dokonce jedna kapitola v Londýně se odehrává. Mě Anglie vždycky nějakým způsobem přitahovala, proto jsem šel studovat tenkrát i tu angličtinu na vysokou školu, protože mě je ta britská kultura blízká, mám rád angličtinu i jako jazyk a mám rád literaturu a filmy a všechno, co pochází z Británie. Takže mě to tam nějakým způsobem táhlo a myslím si, že třeba ta kniha je ovlivněná tím, že jsem ten jazyk studoval a mohl jsem nahlídnout víc do nějakých literárních technik od spisovatelů právě britských, amerických a mohl jsem, nebo měl jsem možnost tím studiem té literatury se na to dívat i trošku jako hlouběji, než jenom po povrchu.
Jaký byl váš nejsilnější zážitek z toho pobytu?
No asi ta cesta zpátky, protože byl covid a bylo to docela stresující a museli jsme všichni odjíždět hrozně narychlo a nevěděl jsem, jestli mi nezruší let na poslední chvíli, takže to bylo docela intenzivní tenkrát a jsem rád, že už to nemusím zažít, ale kromě toho pro mě bylo vlastně zajímavé zjistit, jaké to je žít v té Anglii díl než třeba týden, protože já jsem tam jezdil do Londýna často, protože Londýn miluju. A já jsem potom ale na tom Erasmu byl jinde, byl jsem v Southamptonu, ale vlastně to zjištění pro mě bylo zajímavé v tom, že to, co mě přitahuje, což je to jako pošmourné počasí, ten déšť, to, že se tam jako člověk cítí trochu jinak z hlediska toho počasí a co mě jako dříve vždycky bavilo, tak po tom týdnu nebo těch dvou týdnech tak má právě i nějaký vliv na moji psychiku a nebylo mi z toho tenkrát dobře a chybilo mi to naše počasí tady a chybilo mi víc slunce a docela mě to překvapilo tady tohle, že mi to dělalo vlastně problém, protože jsem se na to těšil.
Rozumím. Já, když jsem si vybíral svoji lokalitu nebo kam jet na Erasmus, tak z tohohle důvodu mi vypadla Skandinávie, protože právě tam bych to počasí psychicky nezvlád a právě potřebuju sluníčko. Takže v tomhle vám naprosto rozumím.
No já ho právě moc nemám rád, to slunce, i proto je ta kniha taková hodně o létě, ale tam mi to vyloženě trochu chybělo.
Já jsem v Anglii studoval 3 měsíce, takže jakoby relativně krátká doba a bohužel to bylo leden, březen, takže tam to počasí bylo opravdu anglické.
No já jsem to měl podobně.
No a ještě u moře, Southampton, pokud se nemýlím, tak tam je, takže tam je vždycky zima, vždycky takový to vlhký, nepříjemný počasí. Jo.
Jo, přesně tak to bylo. No.
A čím vás uchvátil ten Londýn, krom toho počasí?
No, mně Londýn přijde zajímavý hned jako z několika důvodů, protože za prvé má podle mě úžasnou architekturu a já se v architektuře vůbec nevyznám, ale přijde mi, že ty stavby tam jsou, že se tam krásně kombinuje jak historie, tak nějaké moderní způsoby staveb a zároveň to tak netrčí, ale přijde mi, že to tak hezky do sebe zapadá a doplňuje se to, což mi přijde strašně zajímavé. Přijde mi zajímavé i to, že je to dost multikulturní město a vlastně člověk se tam může setkat s lidmi z různých zemí. A přijde mi i, že je tam spousta věcí, že je tam hrozně bohatá kultura, že jsou tam památky, kterých je strašně moc a že nikdy se tam vlastně nenudím. Dokonce jsem jednu dobu přemýšlel, že bych se tam chtěl odstěhovat, ale právě nevím, jestli by mi to jako fungovalo v životě takhle. Ale je tam těch věcí strašná spousta.
Mně se Londýn vždycky líbil a právě když jsem už věděl, že tam pojedu, tak jsem se těšil na jednu věc, ale opravdu moc jsem se těšil na Big Ben, páč jsem vyrůstal na tom seriálu.
A byl v Lešení.
Byl v Lešení, no, rekonstruovali ho. Takže to bylo velké zklamání. Ale naprosto souhlasím s váma. Já žiju teď v Bohnicích v Praze a tam jakoby, co se budem, ten Londýn, když tam přijdete, tak tam máte pocit, že tam je z každého kousku světa někdo, což oproti té Praze byl hrozně takový zprvu zvláštní pocit, až trošku nepříjemný, ale vlastně pak se mi to i líbilo, že to je fakt město pro každého. Což bych byl i rád, kdyby se stalo jako z Prahy, kdyby se tady jako lidi dokázali cítit tak pohodlně a příjemně jako v tom Londýně.
Jo, mě to vlastně tenkrát taky překvapilo, když jsem byl poprvé v Londýně, to bylo někdy 2017, jak je to město bohaté jako jinými kulturami. A pak jsem přemýšlel nad tím, proč jsem takovou představu měl a myslím si, že ten Londýn se třeba v mém dětství prezentoval hrozně jako opačně právě, že když si třeba vzpomenu na Harryho Pottera, kterého já mám s tím Londýnem strašně spojeného, tak tam ten Londýn vypadal úplně jinak a byl takový podle mě trošku zidealizovaný a trošku jako jinak vykreslený. A což samozřejmě nejde jako odrazit úplně tu realitu do filmu, ale myslím si, že když člověk jenom vnímá nějaké město pomocí seriálu nebo pomocí nějaké jiných kulturních věcí, tak je potom vždycky trochu v šoku. Kdybych asi přijel třeba do New Yorku, tak jsem taky v šoku z toho, jak to vypadá, že to nevypadá jako v Přátelích nebo tak. Hmm.
Tak vlastně o tom už psal už Orwell, který právě žil v těch velkých městech a psal právě povídky i o té stinné části toho města, nejenom o tom, co je pro turisty. Já se přiznám, že New York, tak to je až moc velký město pro mě. Já bych se v tom asi necítil dobře. To je vlastně už takový malý vlastní stát.
Jo, no, já jsem tam nikdy nebyl, takže to nemůžu posoudit. já, když to srovnám s tím Londýnem, tak Londýn je i na mě vlastně svým způsobem hrozně velký, protože mě vadí to, jak se tam dlouho přejíždí z místa na místo. Praha je úžasná v tom, že za 10-15 minut člověk dojede metrem, tramvají docela daleko, a to v Londýně taky, ale tím, jak je to město obrovské, tak tam si pamatuju, že jsme třeba jezdili tím metrem půl hodiny i tři čtvrtě hodiny, a to je na mě třeba moc.
Je pravda, že jsem pražskou hromadnou dopravu začal oceňovat až po tom, co jsem odcestoval, že v Praze to máme opravdu dobrý. A hlavně máme kombinaci nejenom metro, ale pak tu jsou už tak ten bus i tramvaje, což třeba v těch jiných velkých městech jako není. No a kam byste se rád podíval ještě? Co vás láká?
No, byl jsem teď v Edinburgu ve Skotsku v říjnu a chtěl bych se podívat do toho Skotska znovu, protože mi přišlo nádherné a vlastně doteďka jsem nespracoval to, co jsem tam všechno viděl. Přišlo mi úžasné, podobně jako Anglie taky svou kulturou, ale vlastně mě překvapilo, že se mi ten Edinburgh líbil možná ještě trošku víc než Londýn, a chtěl bych se podívat zase do Skotska. Mm-hmm.
Jo, tak vlastně Edinburgh je menší než Londýn.
Jo, výrazně, je. Ne? Mm-hmm. A není tolik turistický.
Mm-hmm. A hodně podobný památkama se dokáže představit?
Jo, myslím si, že ten pocit z toho je docela podobný.
Co se vám nejvíc líbilo v Edinburghu?
Všechno, já nevím. Asi neumím odpověď. Vybrat jednu věc, no. Knihkupectví možná.
Hezky. Žijeme v moderním věku a teď se zeptám, já to tady mám v podkladech, ale jak vnímáte rozvoj umělé inteligence? Vnímáte to jako hrozbu nebo spíš jako nástroj? Vlastně teď se společnost rozdělila na minimálně dva tábory velký. Jedni to vnímají jako, že z toho mají strach, je to neznámý pro ně a mají pocit, že jim to jako omezí nebo respektive sebere práci, a někdo naopak je rád, že prostě pomocí pár přesných parametrů zjistí co všechno, co potřebuje, a právě u těch kreativních nebo prací, kde se píše hodně, tak tam jsou ty obavy velký. Jak to vnímáte jako spisovatel?
No, já jsem k tomu zatím dost skeptický. Snažil jsem se nebo pokoušel jsem se o to tu umělou inteligenci ChatGPT občas použít, abych to jako vyzkoušel, co všechno se s tím dá dělat, a mně přijde, že to není úplně kvalitní nástroj, aspoň pro mou práci, kdybych to chtěl využívat vyloženě, aby to za mě tvořilo nějaké textové výstupy, tak to mi přijde, že je nefunkční, protože ty texty, které ChatGPT zatím vytváří, mi nepřijdou dobré a někdy mi přijdou i špatné z hlediska nějakých faktických věcí. Ale jsem spíš k tomu skeptický, i když to nechci jako odsuzovat, tak si pořád nemyslím, ale že by tím jako zrovna spisovatelé měli být nějak ohroženi zatím, protože nevím, nerozumím umělé inteligenci tolik, ale myslím si, že neumí být tolik kreativní jako člověk pořád. A to si myslím, že by si člověk měl jako zachovat, využívat umělou inteligenci podle mě jako v pořádku na nějaké rutinní práce, které jako člověka možná nebaví, ale taková ta kreativní část, ta tvořivá část si myslím, že by mohla zůstat u nás a že by to bylo vlastně lepší.
Mhm. Takže budoucnost literatury zůstává neohrožená?
No, to je otázka, protože zrovna před pár měsíci jsem viděl kauzu na Guardianu, jsem to myslím četl, že někteří spisovatelé zjistili, že právě OpenAI, které stvořilo ChatGPT, tak trénovalo tu svou umělou inteligenci na různých částech textu z jejich knih, aniž by to s těmi spisovateli nějak prokonzultovali, aniž by jim o tom dali vědět, že vytváří nějaký jazykový vzorek z jejich textu, což mi přijde už jako svým způsobem neetické, když ten člověk něco napíše a potom neví, že se to využívá k nějakému výzkumu nebo něco takového. Takže tohle mě třeba znejistilo trochu a říkal jsem si, co všechno lidi začnou s tou umělou inteligencí dělat a jak začnou obcházet různé etické zásady, které třeba možná máme. Mm-hmm.
A jak ta kauza dopadla?
Myslím si, že se ti spisovatelé potom nějak snažili spojit a možná soudit s OpenAI, nebo nevím přesně už potom ten jako vývoj, ale vím, že nebyli spokojení a snažili se s tím něco dělat.
No a když jsme o budoucnosti literatury, jaká bude vaše budoucnost? Bude se vaše knížka zaobírat s podobnými tématy, nebo naopak zkusit něco úplně nového?
Já se asi budu vždycky nějakým způsobem, nemůžu to říct teďko, možná za pár let něco změním, ale teďko momentálně mě zajímají hlavně ty vztahy mezilidské, hlavně nějaká psychologie těch postav a možná i to duševní zdraví svým způsobem. A baví mě se dívat na ty vztahy z různých úhlů pohledu a hledat v nich třeba něco, o čem se možná nemluví, nebo to, co možná zažíváme, ale nevidíme, nebo to, co třeba možná vidíme, ale neumíme se tomu bránit, tak to mě zatím zajímá. Nějak jako nasvětlovat ty vztahy z různých stran.
Takže inspirujete se nějakými lidmi, co znáte, nebo vlastními zkušenostmi, když tvoříte?
Jo, většinou jo. Ono, podle mě spisovatelé a spisovatelky všichni se nějak inspirují okolím, protože stačí vidět nějakou situaci nebo se v ní ocitnout, nebo jenom o ní slyšet, tak i taková malá věc vlastně může vzbudit nějaký impuls, který potom člověk přetaví do toho psaní. A já sám třeba jsem v té knize použil i několik momentů, které jsem třeba vysledoval, nebo které jsem jako věděl, že se staly v mém okolí. Teď nemyslím úplně ty drastické momenty, ale některé malé situace člověk, který píše vždycky podle mě nějak, může využít.
A když se vrátíme teda k srpnům, vy jste řekl, že jste ji dopsal v květnu, kdy jste začal tvořit tuto knihu?
Myslím si, že rok předtím někdy v únoru, v lednu, já jsem ji psal asi rok a čtvrt, tak nějak tak, 2021, myslím si z kraje roku, jo, když jsem právě dostudoval, protože jsem obhajoval diplomovou práci v lednu na začátku někdy, 21, tak potom jsem si řekl, že to chci zkusit. Psal jsem jí nějaký rok a čtvrt a potom jsem to posílal do nakladatelství Host, kde se tomu věnovali a pak postupně jsme, když jsme si teda odsouhlasili, že se to vydá, tak nějaký čtvrt rok, možná trošku víc, jsme to editovali.
Takže co byl ten prvotní impuls?
Asi to, že jsem chtěl, chtěl jsem zobrazit nějaký příběh a ukázat nějaké chování, které mě možná štve a nějaké vnímání i domácího násilí, které mi přišlo takové, nevím přesně, jak to popsat, ale máme často u toho domácího násilí hrozně představu, že musí být jenom fyzické, že to jsou jenom modřiny, že člověk musí hned někoho uhodit, aby se dalo mluvit o násilí, ale mně vlastně přišlo důležité mluvit i o nějakém psychickém zneužívání, psychickém násilí, o té manipulaci, která právě, když i člověk systematicky nějak zneužívá, tak může v těch vztazích napáchat ještě jako taky velké škody.
Co ovlivnilo vaši volbu vybrat si román jako formu té knihy?
No, pro mě to bylo asi nejpřirozenější. Já si asi nedovedu představit, že bych napsal báseň, nikdy mi to moc nešlo. A poezie mi není zas tak blízká jako třeba ta próza a svým způsobem pro mě ten román byl vlastně nejautentičtější forma vyjádření. Přišlo mi, že možná je to i z hlediska psaní jednodušší než třeba báseň. A zároveň jsem věděl, že to je něco většího, ten příběh, než třeba povídka. Že na povídku by to bylo moc malý prostor a že si to zaslouží trošku rozpracovat víc.
Je to váš oblíbená forma čtení, nebo tam se to liší?
No jo, asi jo. Já třeba u těch povídek, někdy mě ty povídky baví, ale když zrovna čtu nějakou sbírku povídek, tak mi přijde, že je to dost náročné na soustředění, protože jakmile člověk se konečně dostane do té nějaké povídky a pronikne do ní a začne ho bavit, aspoň já to takhle mám, tak hned ta povídka končí a teď začíná další a já se neumím úplně mezi těmi povídkami přepínat a ten román je pro mě příjemnější, protože je pomalejší, protože se do něj můžu dostat jako hlouběji a protože si s ním můžu užít víc toho času. Uh-huh.
Vy jste zmínil, že se vám hodně líbil Harry Potter. Je ještě nějaká sága nebo spisovatel, který, na kterého se vždycky najdete čas? Nebo...
No já jsem, když jsme mluvili o tom Harry Potterovi, tak já jsem, když jsem vyrůstal, tak jsem hrozně měl rád Hunger Games, nevím proč. A protože si pamatuju, že ten první díl byl napsaný hrozně tak zajímavě, že jsem ho snad přečetl přes noc a nešel jsem vůbec spát, protože byl strašně napínavý. A tenkrát mě ta série úplně pohltila a někdy na ní vzpomínám. Ale hrozně mám rád třeba spisovatelku Gillian Flynn, nebo ona si říká Gillian Flynn, ne Gillian, napsala například Zmizelou, nevím, jestli znáte to, ono to potom bylo sfilmované do takového psychologického thrilleru. A tam mi přijde úžasná, protože se právě dívá taky na ty vztahy trošku z různých hledisek, které, o kterých se třeba nemluví. Dívá se na jak rodinné vztahy, tak ty partnerské a myslím si, že její psaní je hodně zajímavé.
My už jsme se bavili o těch adaptacích filmových i seriálových. Vlastně hry Hunger Games velice známý, teď běží nově ano, ano. Film v kině. Už to viděl?
Jo, viděl, no.
A jak jste spokojený jako velký fanoušek té knižní předlohy?
Já jsem to zase tolik neprožíval, protože už já jsem to četl v 15, tu původní sérii, tohle ten prequel jsem četl před 3 roky, protože jsem si říkal, že mě to zajímá, jestli se to povede nebo ne po tak dlouhé době a jestli to bude mít úspěch zase u těch lidí a těch čtenářů, kteří podle mě za ty roky už trošku dospěli a nevím, jestli by je ty Hunger Games bavili. Ale ta kniha mi přišla zajímavá a vlastně se mi líbilo i to, že měla svým způsobem nějaký otevřený konec. A ten film podle mě dopadl docela dobře na to, že to je prequel a na to, že je to podle knižní předlohy. Já trošku jsem skeptický k těm prequelům a k těm jako zpracováním, které přijdou po několika letech. Když si vzpomenu třeba na fantastická zvířata, která mají nějakým způsobem navazovat na toho Harryho Pottera, tak to se mi třeba vlastně nelíbí, to zpracování, ale tenhle prequel mi přišel docela fajn.
Vy jste vlastně říkal, že asi vždycky zůstanete u vztahů, co se týče jako téma ke knížce. Dokážete si představit, že se odpoutáte i od té jenom naše české reality, když to řeknu? Nebo vytvoříte nějaký fantasy svět a tam se ponoříte do těch vztahů?
No, to je otázka. Já jsem vlastně teď poslední měsíce četl i nějaké sci-fi, kde se právě ten autor tomu těm vztahům věnoval a přišlo by mi skvělé, kdybych nějaké sci-fi někdy dokázal napsat, ale myslím si, že to je jako ještě těžší, než napsat román, který vychází z reality, protože u toho sci-fi se vždycky musí nějak vytvořit nějaký svět, nebo aspoň bych musel mít podle mě nějaké jako větší v tom znalosti, které mi přijde, že zatím nemám. Ale možná by mě to někdy bavilo.
Ono vlastně díky sci-fi tam se dá vytvořit nějaká skutečnost, která se pak jde využít v té metafoře viz Duna. To je asi krásný příklad toho, jak lze prozkoumat ty mezilidský vztahy v tomhle prostředí. Četl jste Dunu?
Ne, ale viděl jsem film.
A ten vás uchvátil?
No, nevím.
Ne?
Já jsem Dunu dostal kdysi od táty a nějak mě to nikdy nebavilo. A potom jsem byl na tom filmu a nepodařilo se mi do toho světa úplně proniknout. Nepřišlo mi to jako něco, co čemu bych dokázal porozumět. Mně právě přijde i jako těžké u těch sci-fi nebo fantasy knih i filmů jako vystavit ten svět tak, aby toho člověka svým způsobem vtáhl a nějak mu to i vysvětlil, co se tam přesně děje, ale zase mu toho nevysvětlil moc, aby tam byl takový nějaký balanc a třeba u té Duny jsem měl ze začátku pocit, že vůbec ničemu nerozumím a že mi nikdo nic nevysvětluje, že se neumím zorientovat, což se mi třeba stalo vlastně i u prvního dílu Hry o trůny. A v těchto chvílích já potom už nějak ztrácím ten zájem. No. A tu Dunu jsem samozřejmě dokoukal, ale nějak mi to nepřirostlo k srdci, musím asi říct.
Já se přiznám, že zrovna s Hrama o trůnu jsem měl stejnou zkušenost, kdy vlastně už u první scény jsem měl pocit absolutního zmatení a tehdy jsem to vypnul a vrátil se k tomu až zpětně. Tam je vlastně problém, když je toho moc, tak něco se nestihne vysvětlit, nebo naopak něco je moc.
Jo. No, já si myslím, že ty začátky jsou vlastně nejtěžší u toho, u těch fantazy, ale vlastně ono celkově podle mě u každého příběhu je nejtěžší ten začátek a ta expozice, kdy musí někdo toho čtenáře jako nalákat na to, co se bude dít dál, ale zároveň ho nepřesytit. A právě mi přijde, že někdy se to vychýlí úplně jiným směrem, někdy mu vlastně nevysvětlí vůbec nic, anebo ho někdy přesytí těma věcma až moc. A najít ten střed je podle mě hrozně těžké.
Máte nějaký systém, když vytváříte vlastně ty začátky nebo něco, podle čeho píšete tu knížku?
Jo, ono jsou na to nějaké techniky, kdy vlastně, a já je třeba neumím ani vysvětlit, ale zrovna teď se jimi zaobírám, jak právě ten příběh sestavit, aby to fungovalo a nechci se zase řídit nějakým vyloženě vzorcem a ten jenom naplnit, ale jsou, a čím více o tom, jako, čím více o to zajímám, tak zjišťuju, že jsou vyloženě struktury příběhů, které se docela opakují. Třeba Jurský park, teďkom jsem se díval na jednu video esej na YouTube, kde právě ukazovali různé ty body v tom příběhu, které se opakují i v jiných hollywoodských filmech, protože většinou u těch hollywoodských filmů je nějaký začátek, trošku se seznamujeme s hrdinou a pak přijde nějaký incident, něco, co rozběhne tu akci a pak se to zase stlumí. Dokonce jsem vysledoval, nebo to není úplně jako moje vysledování, ale zjistil jsem to i na kurzech tvůrčího psaní, že zhruba ve 2/3 většinou těch filmů přijde nějaký zvrat. Když se na to potom třeba zaměříte, tak je to jako fakt se to opakuje. A já čím víc o tom vím a dívám se teďkom na filmy, tak to vidím, že opravdu třeba film trvá 2 hodiny a po hodině a půl přijde nějaký zvrat. A ta půl hodina už poslední se vlastně nějak jako chýlí k tomu konci a ten zvrat se nějak jako řeší. Mm.
Takže myslíte, že tvořit nebo respektive stavět tu tvorbu té knihy je podobný jako stavět tu tvorbu toho filmu? Jste, že tam je podobná jako osa?
No asi jo, podle mě, protože ten příběh, aby toho čtenáře nějakým způsobem bavil, tak by měl mít nějaké aspekty, které jsou jako asi společné s těmi zábavným. Nevím, jak to přesně popsat. No. Jako ono je to těžké, protože podle mě, že málo spisovatelů a spisovatelek chce říct, že nebo chce psát jenom podle nějakých pravidel. Já si myslím, že spousta lidí, co píše, tak píše proto, aby se nějak vyjádřila, aby vyzkoušela něco nového a nechce se jim podle mě hned ze začátku následovat něčí techniky. Na druhou stranu třeba ty techniky mě samotnému někdy pomůžou, když si řeknu, aha, tak tady už ten text ztrácí trochu tempo, tady bylo fajn buď to ubrat jako na naději, nebo naopak přidat nějaký moment nebo něco, co to trochu rozběhne. A oni ty filmy a některé jako knižní příběhy fungují na podobných principech.
V tom filmovém světě se hodně řeší, že režisér natočí dostatek scén, jak by si on představoval, a pak se to zpětně sestříhá a on vlastně přijde o ty důležité části, ze kterých skládal tu mozaiku. Stalo se i vám, že měl jste problém, že vám chtěli odebrat nějakou část té knížky do vydavatelství, nebo všechno proběhlo hladce?
No, byl tam jeden moment, kdy redaktorka vlastně chtěla, ať tam něco změním v té knize a mně se to nelíbilo, tam těch bodů na změnu bylo víc, ale právě s tímhle konkrétním momentem já jsem nesouhlasil, ale bylo to v pohodě, my jsme si to ani nebylo, že by mě někdo do něčeho nutil z toho nakladatelství, oni opravdu se ke mně chovali skvěle. Ale já jsem naopak měl ten opačný problém, což jsem zjistil, že mají spisovatelé většinou a spisovatelky většinou problém, že napíšou něco a pak to musí krátit, tak já jsem napsal něco, co bylo ze začátku moc krátké a bylo potřeba tam něco připsat. Já jsem tam spíš doplňoval scény, než že bych je vymazával.
Tam je vlastně riziko, že pak to jako nenavazuje, nebo že naopak to působí až moc roztáhle. Jak se s tím popral?
No, musel jsem připsat pár věcí a doplnit třeba pozadí některých postav nebo tam naopak vysvětlit něco. Podle mě nejtěžší na tom psaní těch příběhů je to, že aspoň já třeba nepíšu úplně chronologicky, protože mě to nejde a většinou mě napadne třeba scéna, u které vím, že bych ji chtěl zařadit až později do toho díla. Ale tak ji teda napíšu, ale pak už musím nějak vyřešit, jak to na sebe bude navazovat. A to mi vlastně přišlo nejtěžší potom ke konci, protože psát je fajn, ale nějak to jako udržet konzistentní ty kapitoly mezi sebou mi dalo docela práci, protože ve chvíli, kdy jsem změnil nějakou důležitou věc, tak se mi rozsypalo něco, co bylo třeba 20 stránek předtím. A musel jsem to jako hodně hlídat, aby to drželo pohromadě. No. A to bylo asi na tom nejtěžší.
Když člověk píše, tak občas se musí rozhodovat mezi několika různýma způsoby, jak to pojme. S kým to konzultujete?
No já mám vlastně kamarádku, se kterou teď konzultuju všechno, co se týče té druhé knihy. Tu první knihu jsem konzultoval tak nějak s blízkými, o kterých jsem se o tom psaní dokázal bavit. Ono, mě to bylo docela, je takové nepříjemné mluvit o tom, že píšu knihu, mně to přišlo takové, jako, že na co si to hraju a proč to dělám a teď bych to musel vysvětlovat zase, o čem to je a tím, že někdy ty věci jsou docela osobní a člověk to nemá ještě úplně promyšlené, tak do toho nechce úplně pouštět každého, takže já se o tom psaní vlastně bavím jenom s lidma, kteří mi jsou nějak blízko. A těm třeba dávám i něco přečíst a zajímá mě jejich názor, ale to většinou dělám až trošku později než na začátku.
Takže když máte ten prvotní koncept, tak ten si necháte pro sebe a vlastně až jo. Když něco vytvoříte, tak až k tomu žádáte zpětnou vazbu.
Jo. No, protože já, když si vymyslím nějaký nápad, tak o tom nechci mluvit a není to třeba proto, že bych se bál, že mi ten nápad někdo ukradne, to si nemyslím, že jsou ty nápady moje tak geniální, ale když něco mám promyšlené, tak se mi o tom nemluví, nebo když něco teprve nemám ještě promyšlené a teprve nad tím přemýšlím, tak se mi o tom nemluví moc dobře, protože nevím moc, co přesně chci říct a je to jenom taková nějaká změť nápadu a neumím se v tom zorientovat a to většinou o tom mluvit neumím. Jenom vím, že třeba mám třeba nějaké hlavní téma nebo nějakou myšlenku hlavní a tu třeba někomu sdělím, kdo mi je blízký, ale snažím se o tom nemluvit moc.
Pro čtenáře je vlastně zásadní hlavní postava, se kterou se musí na nějakým způsobem ztotožnit, nějak se v ní najít. Čím se řídíte, když tvoříte tu hlavní postavu?
Asi tím, aby byla uvěřitelná, aby to nebyl jenom jako nějak, aby to nebyla papírová postava, ale aby se dalo říct, že by to mohl být i člověk, což je vždycky hrozně těžké, ale já se snažím nebo jsem se snažil u těch srpnů, teď nevím, jestli se mi to podaří, u té druhé knihy, ale snažil jsem se o to, aby měla i kladné stránky, i ty záporné, ale aby měla třeba nějaké vášně, nějaké záliby nebo nějaké problémy, aby vlastně ten záběr toho, co ona prožívá, byl co nejširší a aby to byl opravdu jako někdo, kdo, do koho se třeba dá vcítit nebo dá se mu porozumět.
On je vlastně teď často problém, když jsme nakousli ty filmy, že ty postavy bývají až bezchybné a tím právě se k ním nikdo dokáže jako ztotožnit, protože chybovat je součást jako lidského života.
Jo, a někdy právě jsou zase až moc negativní a jenom chybují nebo jsou jenom nepříjemné nebo zlé a to si myslím, že je zase druhý extrém, kdy se na ten třeba člověk neumí napojit. Taky mám takové postavy v hlavě, které jsem třeba viděl nebo jsem o nich četl, kdy mě ta postava rozčilovala a kdy mi byla jako nepříjemná, nerozuměl jsem jí a vůbec jsem si s ní nedokázal vytvořit nějaký vztah.
Uhum. A jaký jsou vaše cíle do budoucna, co se týče románu?
No, asi bych chtěl psát jako, a dokončit třeba nějakou druhou knížku, protože to, že ty srpny jsou teďkom docela čtené a jsou jako šíří se mezi lidmi, tak je super, ale na druhou stranu vlastně tam ve mně teďkom probíhá takový rozpor mezi tím, jak psát dál, abych se už neopakoval, aby to nebylo něco, co už třeba jsem napsal jednou. Zároveň bych chtěl si nějak udržet nějakou stylistiku, kterou jsem si vytvořil a trošku se, jako bych chtěl napsat jako něco, co budu zároveň já, ale nebude to, nebudou to srpny dvě. Prostě. A to je pro mě jako nejtěžší teďkom.
Uvažoval jste někdy o sáze?
Tady ne. Ale někdo se mě na to ptal, myslím, že to, že jestli bych udělal pokračování, a mě to vůbec nenapadlo, mně přijde, že ten, i když to končí otevřeně, tak by mi to přišlo už na sílu hodně, to rozvádět znovu.
Takže srpny už zůstanou uzavřeny.
Jo, asi jo. Nevím, možná se někdy stane, že to, že se do toho světa budu chtít znovu podívat, ale momentálně neplánuju jako znovu na to navázat jako druhou knihou, no.
Takže příští kniha se bude odehrát v Edinburgu tady.
No, možná tam něco bude z Edinburgu, možná tam bude něco od někud jinud. Mně to přijde fajn, když je tam i jiné místo než jenom Česko, když je to jako zobrazené věrohodně a můžu se s tou postavou podívat i jinam.
Tak vy jste sám jste dneska zmínil, že vlastně i těmi knihami člověk cestuje a vytváří si nějakou představu o těch místech, takže i to by byl jako způsob pro vás, jak přiblížit Skotsko.
Jo, ale zase já Skotsku nerozumím tolik, abych o něm dokázal psát. Ono to může se někdy obrátit proti mně, když napíšu něco, kdybych právě napsal podle mě knihu, která se odehrává ve Skotsku, tak to může vypadat hrozně uměle, protože já neznám ten způsob života ve Skotsku, já neznám žádné jako hlubší věci nebo nějaké kulturní zvyklosti nebo nějaké tradice nebo podle mě bych nedokázal jako vyjádřit tu atmosféru nebo toho ducha toho místa tolik jako člověk, který tam třeba žije.
Vy jste zmínil, že srpny jsou čtenější, než jste předpokládal. Jaké byly vaše původní představy?
No, já jsem moc neměl představy, já jsem moc nevěděl, co od toho čekat, protože je to první knížka a u těch prvních knih je vždycky problém to, že se lidi bojí, aspoň si to myslím, si to koupit nebo si to přečíst, protože neví, co od toho mají čekat a nechtějí ztrácet svůj čas. Takže s tím jsem spíš počítal, že ty srpny budou, jako možná, že to někoho zaujme, ale že budou lidi spíš skeptičtí. A potom někdy v červnu přišel zlom, kdy se ta kniha začala objevovat docela dost na sociálních sítích, což mě překvapilo a vlastně objevuje se tam pořád. No. A je to zajímavé, já jsem neměl jsem žádné očekávání, jenom vím, že je to něco jiného, než jsem si představoval.
Tak vlastně ty čtenáři, co si pořídí tu vaši knížku, tak se zajímají o tu tématiku. Jak jste vnímal vy během vysokoškolského studia téma mentální zdraví?
No, právě o těch úzkostí mi přišlo, že jsou dost časté a že se moc neřeší i ta manipulace. Ale já sám jsem člověk, který těmi úzkostmi trpí. Myslím si, že úzkosti má v dnešní době ale jako skoro každý a že jsou jako přirozené a že je škoda, že se s nimi neumíme tolik jako poprat, že s nimi neumíme tolik pracovat, aspoň si myslím, že je to jako těžké se s nimi nějak naučit žít a nějak vyrovnat, protože aspoň z mého pohledu jako mi přijde, že se o tom dozvídám všechno až v dospělosti a zjišťuju, co všechno se mnou ty úzkosti zvládnou udělat, odkud třeba pramení a tak.
Takže kde si myslíte, že leží budoucnost, co se týče jako téma studium a mentální zdraví, nebo obecně mladí lidé a mentální zdraví?
No, přemýšlím. Podle mě se o tom začíná víc mluvit a podle mě se o tom bude i dál víc mluvit. A bylo by skvělé, kdyby se třeba rozšířilo to, že lidi budou chodit víc na terapie, že se budeme víc bavit o tom, když někomu není dobře, že nebudeme se přece uzavírat a budeme schopni jako vnímat ty psychické problémy trochu jinak, protože donedávna mám pocit a ono to tak platí i dneska v některých jako, nebo co vím, tak na základě některých zkušeností, že ty psychické problémy se většinou vnímají jako nějaká slabost a jít k psychologovi nebo k terapeutovi je pro někoho svým způsobem ponížení nebo je to něco, za co by se styděl, ale já si myslím, že právě starat se o nějaké to psychické zdraví je vlastně svým způsobem stejné, jako když se člověk stará o to fyzické, jenom prostě se to dělá jinak. A to si myslím, že bychom si mu měli uvědomit, že prostě ta psychika je důležitá, podobně jako ta fyzická část.
Takže když tvoříte, zasahuje hodně to vaše zdraví do toho psaní. Myšleno, je občas stav, kdy si řeknete, teď nebudu psát vůbec, počkám, než mi bude líp, nebo naopak to pomáhá nasměrovat ten děj, ovlivňuje to hodně tu tvorbu?
Mně to spíš pomáhá se někdy s těmi úzkostmi nějakými vyrovnat, protože vlastně třeba nejsilnější nějaké momenty v té knize, které vnímám já jako nejsilnější pro sebe, tak jsem napsal asi, když mi bylo nejhůř, třeba během toho psaní. A vnímám to teď, když zkouším psát tu druhou knihu, že mě ty úzkosti, nechci říct, že mě pohánějí, nebo že by mě nějak, že by mi pomáhaly u toho psaní. Ale většinou, když mi není psychicky nejlíp a jdu psát, tak z toho vznikne něco jako trošku hlubšího a trošku takového i nepříjemného, i takového temného a není to něco, co by mi pomáhalo, ale je to něco, co tu se mnou je a já se na to nějak zvykám, no. I na ty úzkosti celkově.
Takže vlastně to vás to opustí, vy to přenesete na ten papír takzvaně?
Svým způsobem jo, ale ono se to někdy zase vrátí a je to takové, jako takové sporadické trochu. Mm-hmm.
Když jsme ještě u toho psaní, nějaký i rituál, co vám pomáhá?
No, to je zajímavé. Mně ze začátku pomáhala svíčka, nevím proč, že jsem se vždycky zavřel do pokoje a zapalil jsem si svíčku a ona potom, jsem si ji zapaloval tak často, že teď, když tu svíčku cítím, tak si vzpomenu na tu knížku a na to, co se tam dělo a na to, co jsem prožíval. Takže to není úplně příjemné a tu svíčku už si nezapaluju. Ale to byl třeba můj rituál. Nebo mám jako playlist na Spotify složený z různých písniček, který si zapínám, když jdu psát. Nebo mám jako asi ta hudba hlavně, no. Asi to mi pomáhá.
Takže každé knížce věnujete jednu vůni a tu už nikdy.
No, teď už si nezapaluju svíčku, to je druhé právě, protože mi to přijde i takové neekologické.
A ta hudba, posloucháte jenom instrumentální nebo neruší vás to u toho psaní?
Jo, poslouchám instrumentální, ale i nějakou, která není instrumentální. Mám tam hodně takovou směs různých soundtracků z filmů. Potom tam mám takové temnější písničky, mám tam i písničky, možná i nějaký rap tam mám. Jako je to hodně taková směs, u které vím, že se mi píše dobře, ale třeba teď právě mám jako playlist k té první knize na Spotify a ten už si nepouštím, protože ten mám jako daný, že ten už je uzavřený a teď si tvořím nový, ale nedaří se mi ho úplně jako sfinalizovat ještě.
Takže uslyšíte písničku a říkáte si, jo, u téhle by se mi dobře psal.
No, nebo spíš, když píšu, tak zkouším. Když si něco pustím a zjistím, že mě to u toho psaní irituje a není to příjemné, tak si pustím jinou a když zjistím, že tahle je dobrá a že mi vlastně pomáhá někdy i s tím rytmem toho textu, tak si do toho playlistu zařadím a nějak to rozšiřuju potom.
Nám už se pomalu nachyluje čas ke konci. Já se teď zeptám publika, jak je na tom s dotazy během této velice zajímavé diskuze.
No, tak moje otázka jde asi trošku k tomu mentálnímu zdraví. Mm-hmm. A mě by zajímalo teď vlastně po té vaší první úspěšné knize, teď píšete druhou, jestli cítíte nějaký tlak jako z okolí právě po tom prvním úspěchu, aby vlastně ta druhá kniha byla taky takhle dobrá nebo úspěšná a případně jak se s tímhle tlakem vypořádáváte?
No jo, trošku to vnímám, ale není to tak, že by mě pod ten tlak dostávali jako ostatní, ale spíš se do toho dostávám já, protože jsem docela podle mě hodně jako velký stresař a zbytečně si někdy jako vytvářím problémy, ale když mi třeba někdo řekne, tak těším se na druhou knihu, nebo jsem zvědav, co jako napíšeš potom, nebo tak a už píšeš a bylo období, kdy třeba právě vyšla ta první a všichni se mě ptali, a už něco píšeš dalšího a já jsem moc nevěděl, co na to říkat a docela mě to stresovalo a pak jsem si všiml na sobě, že jako když jsem psal tu druhou knihu, tak jsem někdy jako nevěděl, jak to psát, protože jsem se snažil napodobovat tu první, ale pak jsem si říkal, ne, já to nechci dělat takhle jako u té první. A dostal jsem se do nějaké slepé uličky, mi přišlo, že to byl možná ten tlak. A ten pořád jako částečně cítím, nicméně snažím se na to nemyslet a snažím se si říct, že jako možná to bude o to lepší, když to bude úplně jiné a když to nebude jako to, co jsem napsal teďkom a že to není jako o tom dostat znovu nějaké laťce, ale je to o tom se nějak zase autenticky vyjádřit a to si jako opakuju, no, ale funguje to jenom někdy.
Děkuju.
Tak já navážu na to mentální zdraví a spojím to s tím, že vlastně tahle akce je přece jenom součástí univerzitního prostředí a navážu i teďka na uplynulou akci Orange the World. Myslíte si, že by univerzita měla působit nebo vlastně vymezovat nějaké pole působení právě i tématům, jako je mentální zdraví a nějakým způsobem plnit tu svoji třetí roli a nevěnovat se jen jako vědě? A výuce, ale právě jo. Souhlasíte s tím?
Jo, já si myslím, že by to bylo super. A myslím si, že by bylo celkově super, kdyby se o psychickém zdraví mluvilo i jako ve školách, nejenom na univerzitách, ale i na středních nebo základních školách, protože podobně jako máme tělocvik, tak bychom mohli mít i nevím, jestli terapie, ale něco, co se jako věnuje té psychice. A myslím si, že čím dřív se s tím začne, tím jednodušší to potom pro toho člověka je, protože chodit na terapii v dospělosti je super, ale už tam podle mě člověk spíš řeší nějaké rány a nějaké svoje problémy, než aby řešil nějaký rozvoj, který by třeba mohl řešit už jako mladší. Takhle si to myslím aspoň já.
Jo, děkuju.
Tak já taky navážu do vlastně oblasti toho mentálního zdraví a chtěla jsem se zeptat na takovou osobnější otázku. Jestli máte třeba tipy nějaký, jak ty úzkosti lépe zvládat, nebo co třeba pomáhá vám?
No to je otázka, to je úplně... pro mě je to těžké. Já jsem člověk, který si hodně právě jako overthinkuje věci a dokáže si vytvořit tragické scénáře na cokoliv. Takže se snažím si potom jako říct, jak velká šance je, že by se tohle mohlo stát a snažím se si jako spíš uvědomovat ty momenty, kdy mi ta úzkost naskočí, protože někdy pro mě je těžké si vůbec uvědomit, že to je úzkost, že to není jako běžná součást života, že je to možná zbytečná úzkost navíc. A čím víc si těch jako úzkostí všímám, tím víc už je znám a říkám si, jo, tohle je něco, co už mě trápí dlouhodobě, to nedává smysl. Nebudu se tady stresovat tím, že se stane tohle, když už jsem se tím stresoval tolikrát a nikdy se mi to nestalo. A ony ty úzkosti, ale podle mě mají víc druhů a každá je trochu jiná. Mě jako člověka, který je introvertní, tak většinou stresuje to, že má jít někde mezi lidi a že se mi začnou právě tvářit ty katastrofické scénáře, že někde zabloudím, ztratím se, spadnu, nevím, udělám nějaký trapas. A tohle se snažím si právě odbourávat před tím, než někam jdu a zaměřit se spíš na to, abych si tu jako událost užil nebo něco takového, ale je to těžké.
Já děkuju za skvělou debatu, besedu. Když bychom se podívali teď na stránku pohybu a sportu, přece jenom jsme Fakulta tělesné výchovy a sportu, pro spousty z nás je pohyb nějakým klíčem nebo rozuzení k mnoha problémům. Jak vy sám vnímáte nebo myslíte si, že do jaké míry ten pohyb dokáže pomoci populaci v dnešní době, děti a celková mladší generace se tak trošku mění i právě s vývinem a vývojem technologií. Do jaké míry vy si myslíte, že ten pohyb dokáže pomoci?
Jo, já si myslím, že pohyb právě pomáhá, ale záleží asi na tom, jaký pohyb to třeba je a jak si ho ten člověk užívá. Protože já osobně jsem měl vždycky problém s tím, že jsem byl třeba během dětství tlačený do nějakých sportů, které mě nebavily a potom se mi křivil ten vztah k tomu pohybu. Až v dospělosti jsem právě objevil prostě, že můžu chodit na dlouhé procházky nebo že můžu chodit plavat nebo jako různé aktivity, které mě vlastně baví a které mě nějakým způsobem naplňují. A to je pro mě třeba osobně ta cesta. Hledat si to, co je mi nejpříjemnější. Já třeba mám nejraději právě ty procházky, protože, a jako dlouhé, protože u nich vymyslím spoustu věcí třeba, nebo mi to pomůže i s těmi úzkostmi. To vím, že když je člověk unavenější, tak ty úzkosti nejsou tak silné. Ale myslím si, že hlavní cesta je to, aby ten člověk věděl, co mu dělá dobře za pohyb. No, aby se netlačil do nějakého pohybu jenom proto, že musí nebo že by měl.
Děkuju.
Tak já děkuji. Jo, ještě jednou zas, prosím.
Uh-huh. Dobrý večer. Tématem té vaší knihy je gaslighting. Uh-huh. A já jsem se chtěl zeptat, jestli, aby to bylo jako reálně ověřitelné, jestli jste se inspiroval nějakýma třeba reálníma příběhama, nebo jestli jste ty metody manipulace studoval a jestli je třeba někdy využíváte.
Nevyužívám je, ale dávám si na to pozor, abych je nevyužíval. Ale jo, já jsem vlastně o tom gaslightingu četl poprvé a zmiňuji to i v jiných rozhovorech od advokátky Lucie Hrdé, kterou nevím, jestli znáte, ale věnuje se hodně obětem sexuálního a domácího násilí a myslím si, že její práce je skvělá. Ona tenkrát vydala článek, myslím si, že v Heroin to bylo, kde ten gaslighting popisovala jako součást domácího násilí, protože často se oběti nejenom toho domácího násilí, ale i toho sexuálního setkávají s tím, že si něco prožijou a ten agresor je vlastně přinutí zpochybnit ten zážitek a oni potom si nevěří, jestli to teda prožili tak, jak cítí, jestli nepřeháněli, jestli nebyli moc přecitlivělé nebo přecitlivělí. A to svým způsobem ten gaslighting dělá. A často se objevuje i jako nějaký doplněk k tomu běžnému násilí. Já jsem v té knize rozpracoval jenom v uvozovkách ten gaslighting, aby víc jako vyniknul, aby se nestrácel v tom fyzickém násilí. A studoval jsem to právě z různých odborných psychologických článků, nebo jsem to konzultoval s psychoterapeutkou. On ten termín v Česku není tolik zažitý zatím, takže ty zdroje k němu, co jsou dostupné, tak jsou většinou v angličtině a z těch já jsem čerpal. A má to různé techniky, které má jako celkově manipulace, ale u toho gaslightingu jsou to jako hlavní ty techniky. Je to třeba to, že člověk jako nařkne vždycky tu oběť jako ze lži v různých situacích, nebo v ní vyvolává pocit viny, nebo se snaží nějak jako zesměšnit, ponížit, znejistit. A to jsou všechno jako vzorce, které se opakují a které potom ten gaslighting tvoří. Já děkuji.
Tak, děkuji všem za otázky. Tímto bych debatu ukončil. Chtěl bych moc poděkovat, že jste vyšel z komfortní zóny a seznámil nás s vaším příběhem, příběhem vaší knihy. Takže prosím, jeden velký potlesk pro Jakuba Stanjuru.
Děkuji za pozvání.